Toinen luku. Ihmisen muisti. Salatieteellisen tutkimuksen antama selitys muistista ja muistamisesta on siksi erikoinen ja hämmästyttävä, että siihen ei voi valmistumatta heittäytyä, vaan täytyy ensin johtaa mieleen muistin ilmiöt empiiriseltä ja induktiiviselta kannalta. Ja se käsitys muistista, mikä meillä nykyaikana yleensä on. Muistamisen filosofinen edellytys, niin sanoaksemme, ei ole vaikea käsittää. Jos ihmisen tajunta olisi ääretön ja iankaikkinen, niin ettei se tuntisi ajan ja paikan rajoituksia, silloin se olisi ikuista nykyhetkeä ilman menneisyyttä, ilman tulevaisuutta. Eikä siinä tajunnassa olisi mitään muistamista, koska se olisi kaikki tietämistä. Ihmisen tajunta ei ole semmoinen, mutta sen laatuinen tajunta on ajateltavissa. Me nimitämme sitä jumalalliseksi. Semmoinen tajunta on maailmankaikkeuden isän tajunta. Ja vaikka emme mene määrittelemään mitään muuta siitä tajunnasta, tiedämme, että maailmankaikkeuden logos on tuommoinen kaikkiallinen ja iankaikkinen tietoisuus, jolla ei ole mitään rajoituksia, joka ei siis mitään muista, vaan kaikki tietää ikuisuudesta ikuisuuteen. Kaikki muut tajunnat maailmankaikkeudessa, niin sanotut ilmenneet tajuntakeskukset, ovat enemmän tai vähemmän rajoitetut, ovat kuin muotoihin laskeutuneita heijastuksia tuosta isän tajunnasta. Sen tähden ne eivät käsitä samassa määrässä kuin isän tajunta aikaa ja paikkaa olemattomina käsitteinä, vaan ovat ajan ja paikan rajoittamia. Tämä taas edellyttää ja vaatii, että on olemassa muistia, sillä tajunta, joka on rajoitettu aikaan ja paikkaan, voi muuttaa paikkaa ja varsinkin ainakin muuttaa aikaa. Mutta kaikki ajan ja paikan muunnokset, mitkä tajunta jättää selkänsä taakse, olisivat sille olemattomia, ellei olisi sitä jatkuvaa yhtäjaksoisuutta, joka ilmenee menneisyyden suhteen muistina. Kaikki rajoitetut olennot täten muistavat, menneisyys muuttuu heille muistoksi. Emme tulisi jokapäiväisessä elämässä toimeen, ellei meillä olisi muistia. Emme osaisi ajatella. Me joka hetki ikään kuin kuolisimme ja syntyisimme uudestaan yhtä tietämättä. Jos katselemme esimerkiksi Johanneksen kirkkoa ulkoapäin ja sitten menemme kirkon sisään, silloin ulkonainen kuva kirkosta on muistona meillä. Ja kun taas olemme saaneet käsityksen sisästä ja tulemme ulos, on sisäinenkin puoli muistissa. Muisti on sitä, että tajuntamme jää mielikuvia, jotka uppoutuvat meihin. Ne häviävät tietoisuudestamme, mutta piileskelevät meissä. Joten muistellessamme voimme kutsua niitä esille, mikä juuri on muistikykymme erikoinen piirre. Tämä tajunnan rajoitus on nyt filosofisesti katsoen muistamisen tausta ja edellytys. Kun sitten lähdemme tutkimaan muistia empiiristen ilmiöiden nojalla, tutkimme ihmistä. Ja saadaksemme täydellisen ja todellisen kuvan muistista ja muistamisesta, saamme tutkia ihmistä, ei ainoastaan hänen päivätajuisessa elämässään, vaan myöskin hänen yö- eli unielämässään, vieläpä hänen kuoleman jälkeisessäkin tilassaan. Täten paljas induktiivinen muistielämän tutkiminen vie meidät salatieteelliselle alalle. Luonnontieteellisesti Emme saata pätevästi tutkia muistia muuta kuin päivätajunnan alalla ja jonkun verran unielämän suhteen. Mutta niin pian, kun tahdomme tutkia muistia kuolemassa, täytyy meidän turvautua salatieteeseen. Ja kuitenkin tämä on vielä empiiristä. Vasta myöhemmin, kun olemme suorittaneet empiirisen tutkimuksen, voimme joutua tekemisiin suurempien okkulttisten tosiseikkojen kanssa. Ja silloin vasta voimme päästä käsitykseen muistin todellisesta mekanismista. Jos emme taas ymmärrä muistamisen todellista, salaista mekanismia, emme voi saada selvää käsitystä jälleen syntymismuistista. Tieteellisesti selitetään, että ne mielikuvat, mitkä syntyvät havainnoistamme, painuvat aivoihimme. Aivoissa on jälkiä kaikista havainnoistamme, ja näitä pieniä piirroksia aivosubstanssissa saamme kiittää siitä, että pystymme muistelemaan menneitä asioita. Erikoisesti on tässä otettava huomioon, selittävät tieteelliset psykologit, niin sanottu assosiaationilaki, jonka mukaan muistomme eivät ole kuin irrallisia pisteitä, vaan liittyvät yhteen ja kulkevat viivoina. Havaintomme ovat sinään kuin pisteitä, mutta niitä yhdistää viivaksi aika, paikka ja syysuhde. Kun muistamme, on meidän melkein mahdoton vetää esille jokin havainto erillisenä pisteenä. Tavallisesti saamme kiinni jostain langan päästä, ja kun sitä nykäisemme, tulee muukin toivomamme mukaan. Jos esimerkiksi tuntisin teidät kaikki, jotka istutte tässä luennossa, ja perästäpäin tahtoisin luetella teidän nimenne, niin minun olisi mahdotonta muistaa nimiä ilman muuta. Mutta jos olen katsellut teitä ja nähnyt, missä kukin istuu, silloin minun olisi mahdollista perästäpäin muistaa, ketkä kaikki olivat luennossani läsnä, jos vain osaan vetää tämän kuvan takaisin sisäisten silmieni eteen. Toinen esimerkki. Jos taidotte muistaa jotain rakennusta vieraassa kaupungissa, on teidän miltei mahdoton muistella sitä sinään, vaan mielenne tulee koko kuva siitä kerrasta, jolloin matkustavaisena kävitte siellä ja katselitte tuota rakennusta ja niin edelleen. On muutamia ihmisiä, joille muisti esiintyy kuulon tai liikkeen muodossa paremmin kuin kuvan, mutta useimmille muisti ilmenee näkemisen muodossa. Sen tähden onkin, ohimennen sanoen, helpoin keino, kun ihminen tahtoo muistiaan kasvattaa, että hän koettaa nähdä mielikuvituksessaan asioita tarkasti. Erinomainen harjoituskeino on koettaa muistella joka päivän näkemiään, lukemiaan ja niin edelleen, ja muistella pikkuseikkoja asioiden yhteydessä. Tämä kehittää muistia. Inhimillisen muistin ominaisluonne käy paraiten näkyviin, jos vertaamme sitä eläimen muistiin. Eläimetkin muistavat, sitä ei kukaan kieltäne. Mutta minkälainen on eläimen muisti? Se on kokonaan riippuvainen assosiaationilaista. Se ei ole spontaaninen, eli itsealoitteellinen. Eläin ei voi itse päättää, mitä se tahtoo muistaa. Se on muistikyvyn orja. Ero eläimen ja ihmisen muistin välillä on juuri se, että ihmisen muisti on vapaa. Eläimen muistot heräävät ulkonaisen havainnon sysäyksestä tai unitilan passiivisuudesta. Eläin ei itse vapaasti kutsu niitä liikkeelle. Ihminen on usein kyllä muistinsa orja, mutta voi tulla sen herraksi. Hän voi sanoa jonkun asian suhteen, en taido muistaa tuota. ja jonkun toisen asian suhteen, sen pidän mielessäni. Ihmisen muistaminen on vapaata. Se on toisenlainen ilmiö kuin eläimen. Muuan seikka muistin suhteen on huomioon otettava. Nykyaikaiset psykologit ovat vakuutetut siitä, että ihmisen aistilliset havainnot ovat paljon tarkempia kuin hän itse aavistaa. Hän kulkee esimerkiksi kadulla ja näkee kaikenlaista siellä tapahtuvan. Hän vilkaisee akkunoihin ja näkee niiden olevan täynnä tavaroita. Mutta tullessaan kadun päähän, hän ei enää muista tarkalleen, mitä kaikkea on tapahtunut ja mikä tavara oli minkin puodin akkunassa. Hän oli nähnyt toisessa akkunassa kirjoja, toisessa kankaita ja niin edelleen. Mutta kaikki ylimalkaisesti. Eikä hän perästäpäin muista luetella yksityiskohtia näkemästään. Nyt kuitenkin kokeellinen psykologia on todentanut, että ihmisen silmät ovat kuin kameroita, jotka valokuvaavat näkemänsä yksityiskohdittain. Kuvat vain eivät nouse täydellisinä itsetietoiseen päivätajuntaan, vaan painautuvat niin sanottuun alitajuntaan, mikä seikka kokeellisesti on todistettavissa. Jos koehenkilö näet vaivutetaan hypnoottiseen uneen ja herätetään hänen alitajunsa toimintaan, voi se tarkasti muistella kaikkia näkemiään ja kokemiaan. Muuan palvelustyttö, joka vaivutettiin hypnoottiseen uneen, luki ulkoa pitkiä kappaleita kreikan kielellä, jota hän ei muuten osannut ollenkaan. Oppineet tohtorit, jotka olivat hänet nukuttaneet, ihmettelivät suuresti, ennen kuin tuli selville, että tyttö oli lapsuudessaan palvellut henkilön luona, joka ei lukenut ääneen kreikkalaista tekstiä. Kuulemaansa hän ei tietenkään muistanut päivätajunnassa, mutta unessa hän osasi kerrata kaikki. Siirrymme nyt puhumaan unielämän muistista. Voisimme senkin yhteydessä puhua nykyaikaisista tieteellisistä teorioista. Mutta koska unielämä itse asiassa liikkuu alalla, jota ei voi kokonaan tutkia fyysisesti, vaan joka osaksi vaatii salatieteellistäkin tutkimusta, on parempi, että esityksessämme heti turvaudumme salatieteellisten tutkimusten tuloksiin. Ensinnäkin, minkä tähden meidän täytyy nukkua? Okkultismi vastaa. Uni on tarpeen ja väsymys tuo tarpeen ilmi. Sen tähden, että pitkin päivää vedämme itseemme aurinkoenergiaa, jota emme ennätä assimiloida, eli sulattaa. Meidän täytyy levätä, jotta kaikki tuo elämän voima tasaantuisi ruumiissamme. Okkulttinen teoria on täten tavallisen näkökannan vastakohta. Eristämme pitkin päivää pranaa, eli sitä aurinkoenergiaa, jonka olemme edellisenä yönä muuttaneet omaksi elinvoimaksemme. Mutta sitä energiaa, jolla aurinko on päivän kuluessa meitä kyllästyttänyt, emme ole ehtineet muuntaa yksilölliseksi pranaksi. Ja siksi meidän pitää yöllä levätä ja nukkua, jotta alkemiallinen transmutatsooni voisi esteettä käydä päinsä ruumiissamme. Ihmisen nukkuessa siirtyy hänen tietoisuutensa, joka päivän aikana toimii isoissa aivoissa, sen kynnyksen yli, joka erottaa isot aivot pienistä, painautuakseen pieniin aivoihin, jotka ovat yhteydessä selkäytimen kanssa. Mutta isot aivot eivät silti jää tajuttomiksi. Ihmisen persoonallisuudessa tapahtuu kummallinen jakautuminen, jota nykyiset psykologit ovat tutkineet suurella harrastuksella. Hänestä jää jotain isoihinkin aivoihin, ja tämä tajunnan osa tekee fyysisen ruumiin hämärästi tajuiseksi, ja on suurena tekijänä tavallisessa, niin sanoaksemme, alemman asteisessa unielämässä. Mutta eipä siinä kyllin, okkultisesti katsoen. Salatieteilijät ovat havainneet, että pienistä aivoista siirtyy vielä ihmisen varsinainen minuus ulos avaruuteen. Ja pieniin aivoihin jää taas osa tajunnasta, joka sekin on yhtenä tekijänä unielämässämme. Tästä seikasta on Madame Blavatsky antanut mukavan vertauskuvan. Kuvitelkaamme vankia, vankilaa ja vangin vartijaa. Vankila on meidän ruumiimme. Vanki on meidän minämme. Vangin vartija on pienten aivojen unitajunta. Kun yö tulee, karkaa vanki vankilasta. Isoista aivoista pikkuaivojen kautta ulos. Vangin vartija on aina vain puoliksi hereillä. Sen tähden vanki pääsee karkaamaan. Vangin vartija istuu pienissä aivoissa ja jää sinne horrostilassaan katselemaan, että siinä se vanki nyt menee. Ja vanki, ihminen itse henkiolentona, lähtee kauas ja korkealle ja kokee omia kokemuksiaan omissa maailmoissaan. Palatessaan vankilaansa takaisin aamun valjetessa, hän astuu samoista ovista sisään ruumiiseen, josta on poistunutkin. Hän tulee ensin pikkuaivoihin ja yhtyen vanginvartijaan kulkee kynnyksen yli isoihin aivoihin. Nousten vihdoin päivätajunnan persoonallisuuteen, joka sitten herätessään sanoo, olen nähnyt unta. Mitä on nyt ollut tuo unen näkö? Ensinnäkin on se tajunnan osa, mikä jää isoihin aivoihin, säilyttänyt kuvia päiväelämästä, hautonut niitä ja luovuttanut ne päivätajunnalle heräämishetkellä. Jos mitä tapahtuu ruumille nukkuessa, niin mielikuvitus tietää siitä ja heti tulkitsee asian draamallisen elävästi sekä pelästyttää takaisin minuuden, joka on ulkona. Silloin ihminen herää äkkiä johonkin painajaisuneen. Toiseksi, vanginvartija, eli pikkuaivoihin jäänyt tajunta, on joutunut tekemisiin ihmisen aitajunnan kanssa, koko sen muistivaraston kanssa, mikä hänellä on menneisyydestään. Tiedemiehetkin myöntävät, että uneksia joutuu tekemisiin ainakin nykyiseen menneisyyteen, kuuluvien muistikuvien kanssa, jotka kaikki ovat säilyneet tuossa alitajunnassa. Me, jotka salatieteellisesti määrittelemme asioita, lisäämme tähän, että ali, eli astraalitajunnassa, säilyy muistoja myös menneistä elämistä. Muistoja, jotka harvoin ilmenevät selvinä muistikuvina, vaan enimmäkseen salaisina haluina, himoina, toivomuksina ja niin edelleen. Nykyiset psykoanalyytikot panevat paljon huomiota tähän alitajuntaan, jossa piilee niin paljon, mitä ei ole päivätajunnassa. Moni hämmästyy suuresti, kun hänen alitajunnastaan alkaa nousta aavistamattomia haluja esiin. Useimmat hermosairaudet johtuvat siitä, että alitajunnassa elää himoja, jotka eivät pääse nousemaan kynnyksen yli päivätajuntaan. Ihminen ei ole saanut olla luonnollinen, semmoinen kuin hänen oma sisäinen alitajuntansa on halunnut olla. Unielämä toimii tässä kohden jonkinlaisena varaventtiilinä. Ihminen näkee unta siitä, mitä hän haluaisi, vaikkei uskaltaisi sitä haluaan itselleenkään tunnustaa. Psykoanalyytikot sanovat, että kaikki unet ovat toivomusunia. Väittäköön ihminen itse mitä tahansa, Tämä tietysti pitää paikkansa, vanginvartijan uniin nähden. Kolmanneksi. Ihmisen uniin sekaantuu muistoja, henkimaailmassa harhailee minän omista kokemuksista. Ja välistä sisäinen minä itsekin päättää painaa jonkun asian persoonalliseen muistiinsa. Silloin tulee kuva selvänä mieleen, kun ihminen herää. Semmoiset unet ovat profeetallisia, varoittavia, antavat tietoja asioista, jotka tapahtuvat muualla ja niin edelleen, ja pukevat usein sanomansa vertauskuviin ja tunnusmerkkeihin. Liite. Unien selitykset ovat saaneet alkunsa siitä yleisestä havainnosta, että sisäinen ihminen puhuu unissa vertauskuvakieltä. Vertauskuvallista tulkintaa sisältävät niin sanotut unikirjatkin. Minkä tähden sitten unikirjojen tulkinta niin harvoin sattuu oikeaan? Olen hankkinut huvikseni monilla eri kielillä unikirjoja ja selailut niitä. Harvat unet selitetään samalla tavalla kaikissa. Useimmista on erilainen tulkinta. Jos 5 kirjaa sanoo, että määrätty uni merkitsee pahaa, sanovat muut 5, että se merkitsee hyvää. Siitä joutuisi uskovainen ymmälle. Asia on kuitenkin luonnollinen, sillä unisymbolit ovat yksilöllisiä. Jos joku kirjoittaisi unikirjan tutkittuaan tarkasti unielämäänsä, hän voisi vain, ollakseen rehellinen ja tieteellinen, kertoa, mitä symbolit ovat hänelle merkinneet. Harvoin on 2 ihmistä samanlaista. Enimmäkseen on jokaisella ihmisellä oma unisymbolikielensä, ja jokainen tarvitsee oman avaimen. Tietysti voi olla asioita, jotka melkein kaikille ihmisille merkitsevät samaa. Mutta oikeastaan ei kukaan muu voi tulkita unta kuin ihminen itse, joka näkee unen. Tai korkeintaan Danielin tapainen profeetta. Liite päättyy. Yleensä siis unielämä, niin paljon kuin siitä tiedämme, on muistamista. Muistot, mitkä tuomme unielämästä, ovat useimmiten hajanaisia ja sekaavia muistoja asioista, jotka ovat joskus tapahtuneet päivätajuisessa elämässämme, mutta usein myös toivomusunia ja joskus selviäkin muistoja semmoisesta, mikä on nähty toisessa maailmassa. Kukaan nykyaikainen tiedemies, joka on alansa perehtynyt, ei enää kiellä unien tärkeyttä ja merkitystä. Hän vain koettaa niitä selittää mahdollisimman fyysisesti. Ja välistä hänen selityksensä tulee mahdollisimman vaillinainen ja ontuva. Otetaan esimerkki. Muuan pieni poika näki unta kesän alussa, että hän kulki joen rannalla. Siellä juoksi häntä vastaan harmaa hevonen, joka kaatoi hänet kumoon. Hän kertoi unensa vanhemmilleen, sillä se oli hyvin elävä. Kesän lopulla elokuussa perhe oli sillä välin muuttanut toiseen paikkaan. Sattui niin, että poika kerran joen rannalla kulkiessaan joutui tuommoisen harmaan hevosen jalkojen alle. Ei suurempaa vahinkoa tapahtunut. Kävi vain niin kuin unessa. Tietysti hänen omaisensa ymmärsivät, että uni oli ollut profeetallinen, mutta tieteilijät selittivät, ettei se ollut profeetallinen uni, koska siinä kaikki oli luonnollista. Poika tiesi jo kesän alussa, että perhe tulisi muuttamaan tuon joen rannalle. Hän siis mielikuvituksessaan saattoi liikkua siellä. Ja mikä on luonnollisempaa kuin että on hevosia maalla? Että hevonen oli harmaa, oli tietysti sattuma. Tuommoiset tieteelliset selitykset eivät kuitenkaan herätä suurta uskoa tutkijain terveeseen järkeen. Monilla ihmisillä on kokemusta profeetallisista unista, ja hän tietää omasta kokemuksestaan, että profeetalliset unet ovat profeetallisia unia. Selittäkööt oppineet mitä tahansa. Jos esimerkiksi yöllä näkee unta määrätystä kirjeestä, joka seuraavana päivänä saapuu, on uni kaikessa yksinkertaisuudessaan profeetallinen uni. Oli se sitten alkuperältään telepaattinen tai selvänäköinen tai henkiolennon inspiroima. Tahdomme vielä kosketella muistin probleemia kuolemanjälkeisen elämän yhteydessä. Tällöin siirrymme alalle, joka on ulkopuolella tavallista luonnontieteellistä tutkimustapaa. Voimme siis lyhyesti muistuttaa mieleemme, miten on ihmisen tila kuoleman jälkeen salatieteellisesti katsoen. Hänen minuutensa, suluissa vanki, pakenee taivasmaailmaan, hengen puhtaaseen maailmaan, jossa hän elää parhaasta päästä omissa autuaalisissa muistoissaan. Mutta osa ihmisen persoonallisesta tajunnasta, vanginvartija, jää välitilaan eli tuonelaan, jossa häntä todellisuuksina, usein sangen epämiellyttävinä, ympäröivät alitajunnan monivivahteiset unikuvat ja muistot niistä fyysillisistä tapahtumista ja teoista, jotka maallisen elämän aikana aiheutuivat alitajunnan mielikuvista. Niin ulkokohtaisen todellista ja kouriin tuntuvaa, kuin kuoleman jälkeinen elämä onkin vainajan kannalta, niin aloitteetonta, laakerillaan lepäämistä, se kuitenkin on salatieteellisesti katsoen. Se ei ole läheskään niin paljon uutta kokemusta kuin muistia, muistamista. Huomatkaamme nyt, mikä merkillinen seikka tässä paljastuu. Fyysillisessä elämässä ihmisen muisti perustuu hänen fyysillisiin aivoihinsa. Ja tietysti jokainen, joka ei muuta ymmärrä, sanoo, että ilman näitä fyysillisiä aivoja ihminen ei voi mitään muistaa. Sillä aivoihin ovat menneet kuvat kaikesta, mitä hän on kokenut fyysillisen elämänsä aikana. Kuolemassa aivot häviävät, mutta kuinka käy muistin? Vaikka ihminen on ilman aivoja, hän elää muistoissaan samana persoonallisuutena, missä hän on ollut. Hän siis muistaa ilman aivoja. Missä niin ollen piilevät hänen muistonsa? Näiden kuolemantakaisten pulmien yhteydessä sopii myös viitata muutamiin elävien keskellä tapahtuviin ilmiöihin, joissa toimii tekijänä muisti, tai ainakin tieto ja taito, jolla ei ole tunnettua taustaa fyysillisessä elämässä. Tarkoittamani ilmiöt käyvät paraiten selville esimerkkeistä. Oli kerran palvelustyttö, joka ei tiennyt mitään musiikista, eikä ollut itse oppinut mitään konetta soittamaan. Hänet vaivutettiin hypnoottiseen uneen. Ja silloin hänessä äkkiä heräsi taiteilija. Hän sai viulun käteensä ja alkoi soittaa mitä ihmeellisimpiä säveleitä, läsnäolijoiden ihmetykseksi ja ihastukseksi. Saatiin kyllä selville, että tyttö oli kuullut paljon musiikkia palvellessaan nuorempana erään taiteilijan luona. Mutta mistä tuli taito soittaa? Taidon takana on pitkä oppi ja oppi on muistamista. Toinen esimerkki on saatu omasta keskuudestamme. Meillä on Ruusuristissä runoilija, joka ei koskaan ole kirjoittanut yhtään runoa päivätajunnassaan. Hän on liikemies, eikä tiedä mitään runoilemisesta. Mutta aamulla herätessään hän usein muistaa unessa olleensa runoilija. Kerran hänen mieleensä juolahti, että koska hän runoilee unessa, eikö hän voisi muistaa runoaan herätessään. Hän asetti illalla paperiarkin ja kynän yöpöydälle kirjoittaakseen herättyään, mitä muistaisi. Aamulla herätessään hän ei muistanutkaan mitään. Mutta oi kumma. Runo oli kirjoitettu paperille yöllä hänen nukkuessaan. Ja käsiällä oli hänen omansa. Tuolla ihmeellisellä tavalla on syntynyt suuri joukko runoja häneltä. Hän ei tiedä itse kirjoittavansa. Hän löytää aina runonsa aamulla. Ja ne ovat kielen ja käsialan puolesta mallikelpoisesti kirjoitetut. Tämä on ilmiö, joka panee psykologit arvelemaan ja kyselemään. Salatieteellisesti selitämme, että semmoinen ihminen on korkeammassa minuudessaan runoilija, kuten tuo palvelustyttö oli viulunikka. Jostain syystä he ovat syntyneet ruumiiseen, jossa sisäinen kyky ei ole saanut tulla esiin päivätajunnassa. Palvelustyttön karma, eli kohtalo, ei ole myöntänyt hänelle opetusta soitossa. Ja runoilijamme karma on olosuhteiden muodossa saanut hänet antautumaan liikealalle, ennen kuin hän runoilemisesta ennätti haaveillakaan. Sisäinen minä ei kuitenkaan tyydy tähän. Se purkaa solut ja toimii silloin, kun aivot nukkuvat. Se toimii silloin vapaammin, ollen lähempänä sitä haltioitumistilaa, sitä inspiraatioonia, johon taiteellisten ja luovien nerojen täytyy kohoutua päivätajunnassaan. Mutta kysymykseksi jää, mistä sisäinen minä on saavuttanut kykynsä? Tässä elämässä se ei ole sitä hankkinut. Onko se siis muistoa jostain menneestä elämästä? Ja jos se on muistoa, missä muisto piilee?